la sécurité.
Je ne peux pas dire que vous êtes la
sécurité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi. Boni boni babitumba tope ba attaque ya batomboki ADF bizali kobebisa misala ya kobundisa virus ya Ebola na Nord Kivu. Bavandi ya Beni balobi na micro ya Erika Simwisi Tolanda.
Opa nga Jose Bofal. Pona nga na lingina loba bato bazo kangela bato a riposte batika ko travaye na kyo pesa ngo konse batika bato na basala msala na bango po malade ana eza très dangereux na ville ya Beni ekyo kontamine bato ba motare bazo mema bato malade ana ekyo kontamine ville mobimba ya Beni nde batika bato batsala msala na bango
kumbula nga mama Jeanne. Bon, après ça, nous avons un problème parce que avant la grève, nous avons déjà 3 cas. Bon, si nous avons 2 semaines, nous avons eu un temps pour l'attendre et éviter ce qui nous a donné. Parce que ce qui nous a donné, nous avons eu un temps normal. Si nous avons eu un temps, avant nous avons eu un temps, 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 nous avons eu un conséquence c'est ça virus wana eko gumatem bisusu parce que bango bazo sala te soki za bazo sala bazo bao bazo ki bakana bango wana babiki bakbandi susu ko sa ba recherche mususu ndenga ke za bisuko bazo sala te omoni virus wana eko bande su eko continuer susu eko continuer susu
bo conseil za ka ko moni ko kangangelana za na tina te ezata na sensiti parce que eza bango nde bakosi sa makambo te te ezan zambe na gouvernement nde kosi bati ke la bango ta basa musana bango soki basisi ba elibela te soki basisi bakozonga kana bango kokangantela nga pe na sepela kana ngo nga kute
kombo na ngai Gilles Basikania tala journaliste nano tango ekipe ya riposte ya arete mouvement nango ya liboso ekozala nano ba maladie ya Ebola bakozala na prise en charge te bakozala pe na vigilance te mais tango ekipe ezon sala msala nango malamu ezon sirkile na mboka wana ekoki koyeba nini ezali na kati ya mboka nini ezali olekana ba maladi me tango circulation nango eyarete ba maladi bakozala expose na ba risque mingi mpe bato nyonso bakoki ozala expose na maladi wana mabe oyo ezotungisa mboka na biso ya Beni. Bo tala nano ya liboso tango ekipe sali movemente bato pe bakorespekte ba ordre oyo ekipe pesaka te pwete tango ekipe ezosala movema ezo kontrole situation nyonso ya mabe oyo ekoki obima. Oh, soki moto abeli bokoni moto abeli malali wana ekipe ekozala directement na information et traiter yango po esila mais tango ekipe esali momate ekozala exposition ya ba peuple nyonso ya Beni na maladi ya Ebola koseo na kopesa na baninga na ngai bandeko na ngai ya Beni totika ekipe ya riposte esala mosala nango soki totiki bato ya riposte basala musala na bango wana iko facilite biso to bima na etape ya maladi po moto nyonso a respire na ville na biso ya Beni.
Wana ezalaki bongo bavandi ya mboka Beni na micro ya Erika Simwisi. Matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo malobi.